Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Алена Тиханович. Добрый вечер. У Мінску з уделом дійного старшини АБС Івіци Дачича проходять перемови по Україні. У Вітебскую обласную виборчую комиссию першиню включили представника партии БНФ. Это и иншие новины с Беларуси не у забаве. Ну а зараз международный выпуск, и я передаю слово Алене Радкевич.
Добрый вечер. Организация «Правый сектор» збирає сьогодні у Києві на Майдані незалежності усе українське вече. На ім будуть потребувати відставки президента Петра Порошенки і розпуску Верховної Ради. Про гэта повідомив Радіо Свободи спікер «Правага сектору» Артем Скоропадський. Ён так само адзначив, що гэтая акція буде пакуль мірнай. Адносіны паміж уладай і правым сектарам абвастрыліся пасля інцыдэнту 11 ліпеня ў Мукачаве ў Закарпатці. Паміж байцамі правага сектару, міліцыянтамі і, паводле некаторых паведамленняў, ахоўнікамі народнага дэпутата Міхаіла Ланьё адбылася перастрэлка. У выніку загінулі як найменей два чалавекі, каля паўтара дзясятка былі параненыя. У сувязі з падзеямі ў Мукачаве праваахоўнікі распачалі 4 крымінальныя справы. Петро Порошенко после инциденту неодноразово заявлял, что все незаконные узброенные формования повинны скласти зброю. Правый сектор виноватить деючую владу у переследе патриотов в борьбе с доброохотницким и волонтерским рухом. Дзяржсакратар США Джон Керри не выключил, что поступовое снятие международных санкций у дочинении до Ирана может початься уже про 6 месяцев. Коментар Керри прогучал в той же день, когда Рада безпеки ООН одиноголосно подтримала домову помеж Ираном и шатью сусветными державами. Сутность домовленности у заключенных у Вене сводится до обмежевания Ираном распрацовок у ядерной сферы у обмен на послабление экономичных санкций. Заходние краины подозревают Иран у спробах створить ядерную сброю. Тегеран это отмовляя, настоивающе на мирном характере своих распрацовок. Пхеньян не зацікаўлены ў дыялогу з США на кшталт таго, што адбыўся з Іранам па праблеме яго ядзернай праграмы, заявіла Міністэрства замежных справаў КНДР. У ведамстве падкрэслілі, што Паўночная Карэя не мае намеру абмяркоўваць з сусветнай супольнасцю магчымасць замарожвання яе ядзернай праграмы ў абмен на зняцце санкцый. У заяве міністэрства гаворыцца, што сілы ядзернага стрымлівання з'яўляюцца для КНДР неабходным сродкам абароны супраць варожай палітыкі США. У дачыненні да КНДР дзейнічаюць санкцыі, аналагічныя тым, што прымаліся міжнароднай супольнасцю ў дачыненні да Ірану. Спецыяльная маніторынгавая місія АБС адмовілася пацвердзіць адвод узбраенняў сепаратыстамі самаабвешчанай Данецкай народнай рэспублікі. На сёння мы назіраем узмоцненае перамяшчэнне узбраенняў. Гэта не сведчыць аб адводзе, заявіў намеснік кіраўніка місіі АБС ва ўкраіне Александр Хук у інтэрв'ю нямецкаму агенцтву ДПА. Паводле яго ёсць толькі аднабаковая заява сепаратыстаў, якую АБС не можа пацвердзіць. 18 ліпеня улады так званай ДНР абвясцілі аб рашэнні адвесці ўзбраенне ад лініі судакранання бакоў нават артылерыю калібрам менш за 100 мм. 20 ліпеня сепаратысты паведамілі аб адводзе 5 танкаў. Кіеў нагадвае, што раней сепаратысты некалькі разоў дэманстравалі адвод узбраення ў прадстаўнікам АБС, а потым вярталі тэхніку назад і працягвалі абстрэлы. Россия представила у Ради Беспеки ООН свой проект резолюции, якая тычится авиакатастрофы малазийского Боинга на усходе Украины у липени минулого года. Управление Беспеки Нидерляндов обяцая 10 жнивня представить кончатковую справоздачу об катастрофе самолета.